Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Лодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ми позвоните е 633-533, код на град Лодив 032. Днес с моята колежка Мира ще ви представим темата за страданието. Проблемът за страданието далеч не е грижа единствено на философите. Той се натрапва почти на всички нас по-отделно. Мълцина преминават при живота напълно незасегнати. Възможно е това да бъде лишаване от нещо в детството, довело до емоционално объркване, продължило цял живот, или вроден недък на ума или тялото, или пък внезапно и без предупреждение сме завладени от болезнено заболяване, загуба на работа, бедност, скръб. При някои хора изключително депресивно въздейства развода, при други самотата и така нататък. А ако не сме разбрани, ако почувстваме, че сме предадени и не сме обичани, често задаваме на Бога изпълнения с агония въпрос: защо, Господи? Библията не дава пълна картина за злото и страданията. Ние отчитаме факти, градим предположения, приемаме нещата чрез вяра, но често точният отговор просто го няма. И това още повече ни депресира. В това предаване, уважаеми слушатели, ще се опитаме не да търсим причините на страданията, а по-скоро да намерим начина да ги преодоляваме или по-точно да се научим как да живеем въпреки страданията.
Сигурно сте чували от историята за катастрофалното Лисабонско земетресение. То става на 1 ноември 1755 година и тогава градът буквално е сринат с земята. Случва се така, че този ден е религиозен празник, празникът на Си Свети, и църквите са препълнени с народ. 30 църкви са унищожени. В рамките на 6 минути загиват 15 000 души, а още 15 000 умират малко по-късно. Според някои статистики, общият брой на жертвите достига 55 000 души. Това е огромна цифра за един град през 18 век. Един от многото покрусени от новината бил френският философ и писател Волтер. В продължение на месеци той обсъждал това събитие, коментирал го в свои писма и го споменавал с ужас и страх. Повтарял много пъти въпроса: как е възможно след такова нещо човек да вярва в благоразположението и всемогъществото на Бога? Той усмял редовете на писани от Александър Поуп в неговото есе за човека, което било написано в сигурна, удобна вила в Туикенхам. И въпреки гордостта на грешащия разум, една истина е ясна – каквото е, е право. Нека допуснем за миг, че щом страданията са факт, значи Бог е несправедлив. Тогава веднага изниква друг въпрос – да се откажем ли от Бога или въпреки всичко да останем при Него? Ако се откажем, при кого да отидем? Кой може да придаде смисъл на нашия живот? Кой може да ни гарантира сигурно щастие, радост или безсмъртие?
Отговор на този въпрос намираме в Евангелието на Йоан 6 глава 68 стих. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. В този стих сякаш се казва: Господи, не те разбираме, но ти вярваме. Надяваме се, че един ден ще ни осветлиш за всички неясни моменти, а и ти никога не грешиш. Другият вариант е да останем при Господа въпреки всичко. Тогава няма да бъдем поставени в изолирана камера, няма да получим имунизация срещу страданията, ще се подчиняваме на общочовешките закони. На всички въпроси пак няма да намираме отговор, защото скритото принадлежи на Господа. Но какво ще се случи? Щом застанем на страната на Бога, ние веднага ще разберем, че според Библията страданието е чужд нашественик в добрия свят на Бога и няма да бъде част от Неговата нова вселена. Страданието има различни нюанси. Страдание поради грях на околните. Примерно деца страдат поради липса на родителска обич, хора загиват при катастрофи вследствие на престъпна небрежност и невнимание. Има страдания поради собствени грешки. Примерно използваме погрешно дадената ни свобода, не живеем здравословно. Съществуват страдания, които постигат честно живеещите хора. Това е също необяснимо от човешка гледна точка. Задълбочавайки се обаче в свещеното писание, ние ще отхвърлим ужасната хиндуистка доктрина за кармата, която приписва всяко страдание на лоши дела. Ще оборим и приятелите на Йов, които твърдят, че личното страдание е винаги поради личен грях. Исус отхвърли това твърдение и ако желаете да почетете по-подробно за това, може да отворите Евангелието на Лука 13 глава и там 1 до 5 стихове.
Има ли връзка между Христовите страдания и нашите страдания? За какво ни говори кръстът, когато ни боли нас? Скъпи приятели, кръстът е стимул за търпеливо покаяние, поне така твърди Библията. Освен това, Бог не иска по време на страдание да се държим неподходящо. Напротив, Той ни е снабдил с информация как да го правим. Кръстът на Христос е път към зряла святост. Христос в своето човешко тяло действа изключително разумно и мъдро. Той не превключва на божествено естество. Затова се нуждае от послушание. Нуждае се от пряка връзка със своя Отец. Той се научи на послушание от това, което пострада, казва писанието. На фона на страданията той не роптае, не обвинява. Да не би това да е някакъв вид малодушие? Не. Според мен това е велико търпение, породено от велика сила, дошла от небето. Добрата новина е, че по подобен начин можем да постъпваме и ние. Радостта не идва от самата болка. Ние не се радваме, защото страдаме, защото ни унижават. Радостта идва от победата над болката, над страданието и унижението. Да бъдеш над проблемите, да бъдеш щастлив въпреки проблемите. Ето това е разковничето на Библията.
В писанието се развити три графични образи, които показват как Бог използва страданието в изпълнение на целта си да ни направи святи, с други думи, христоподобни. Това са бащата, който наказва своите деца, златаря, който причиства златото и среброто и градинарят, който реже пречките на лозата. Откриваме образа на бащата още във Второзаконие, където Моисей казва: да вземеш прочие в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ, твой Бог, наказва тебе. Цитат от Второзаконие 8 глава 5 стих. Тази метафора отново е подета в книгата Притчи, където се подчертава, че бащиното наказание е израз на неговата любов към децата, а стиховете от Притчи са цитирани в писмото до евреите и са потретени даже думите на Исус до Лаодикийската църква. Пасажът в посланието до евреите, става въпрос за Евреи 12 глава 5 до 11 стих, е най-дълъг. В него се получава, че бащиното наказание разграничава истинските от незаконно родените деца, че Бог ни наказва единствено за наша полза, а именно да се участваме в неговата святост и едновременно с това дисциплинирането е болезнено, а не приятно, но по-късно принася правда като мирен плод, както казва стиха. И то не на всички, тъй като някой се бунтува срещу наказанието, а на онези, които му се покоряват и се обучават чрез него.
Втората илюстрация на Библията, която показва Бога като един, който ни оформя, това е образът на златаря, който пречиства среброто и златото. Този образ се появява три пъти в Стария Завет и от него става ясно, че мястото на пречистване за Израил е пеща на скръпта. А апостол Петър прилага същата илюстрация, когато говори за изпитването на нашата вяра в разни изпитни. Чрез този процес практически се доказва искреността ни. Самият Исус разработва трети образ в своята алегория за лозата, в която плодовитостта на клоните, това е символ на християнския характер, зависи не само от това те да пребъдват в лозата, т.е. да бъдат свързани с лозата, но от това да бъдат подрязани. Подрязването на пръчките е един доста драстичен процес, на пръв поглед е жесток, защото след него храстът остава урязан и оголен. Когато обаче лозата започне да се разлиства, тя придобива съвсем друг вид и в крайна сметка дава плод. И трите метафори са свързани с един положителен резултат – доброто на детето, чистотата на метала и плодовитостта на лозата. В крайна сметка, страданието води до дълго търпение и пречиства нашата вяра. Също развива смирение, както трънът в плътта на Павел, който му пречи да се превъзнася. Библейското учение и личният опит се обединяват в заключението, че страданието е път към святост и зрялост. У всички хора, които са преживели тежко страдание, винаги има нещо неуловимо. Те по много по-пълноценен начин изразяват крутостта и нежността на Христос.
А може би, уважаеми слушатели, научаваме нещо друго. Как да служим на своите съчовеци? Исус, забележете, никога не унижаваше никого. Той запазваше достоинството на всеки. Страданията, ако се разглеждат като самостоятелна величина, като самоцел, нямаше да можем да намерим никаква логика. Христос и това отношение даде пример. Той гледаше отвъд своето страдание, гледаше към своята слава и посред изпитанията беше подкрепен от предстоящата нему радост, според посланието до евреите, 12 глава, 2 стих. Той, Исус, очаква от своите последователи да имат същата перспектива. Неизбежността на страданието е постоянна тема в неговото поучение и в това на апостолите, но никъде не се усеща безнадеждия. Напротив, надеждата на славата прави страданието търпимо. Основната перспектива, която трябва да си изградим, е тази на вечната цел на Бога, която е да ни направи святи или подобни на Христос. Трябва често да размисляваме върху великите новозаветни текстове, които обединяват миналите и бъдещите вечности в един хоризонт. Неговата цел е да ни постави непорочни в радост пред своята слава. Когато имаме това предвид, считаме, че сегашните временни страдания не заслужава да се сравняват с славата, която има да се открие към нас, както казва Павел. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Коя е тогава тази слава, заради която в Бога всичко се действа за наше добро, включително и страданието? Това е да бъдем съобразни с образа на Сина.
Когато коментираме темата за страданието, като че ли не бива да пропускаме историята на Йов. Това е, може би, най-уникалният случай на страдание, описан в Свещеното писание. Йов е описан като непорочен и правдив мъж. Текстът казва: «Боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото». Но какво от това? В един момент този човек е сполетян от поредица лични трагедии. Изгубва последователно всичкия си добитък, всичките си слуги, целия си имот и всичките си синове и дъщери. А накрая и здравето си. Отношението на самия Йов е смесица от самосъжаление и самоутвърждаване. Макар да отказва да последва съвета на съпругата си и да прокълне Бога, за да умре, той проклина деня, в който се е родил, и болезнено копнее за деня на своята смърт. Напълно отхвърля обвиненията на тримата си приятели. Вместо това си изработва свое обвинение към Бога. Бог е брутално, незаслужено жесток към него, безмилостен. Още по-лошо. Бог му отказва справедливост. Това обвинение на Йов, ако искате, можете да прочетете сами. То е записано в 27-та глава, 2-я стих на книгата Йов. Съревнованието между тях е напълно несправедливо, тъй като участниците не са равнопоставени. Ако само имаше застъпник, който да отсъди между тях, ако бе възможно сам да се срещне с Бога, да може лично да предяви обвиненията си срещу него. Но той продължава да поддържа своята невинност и е уверен, че един ден ще получи дължимото.
Когато се появиха неговите приятели в качеството си едва ли не на обвинители, Йов не се съгласи с тях. Той претърпя едно духовно развитие. Ето какво се казва в Йов 42 глава 5 и 6 стих. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова отричам се от думите си и се кая в пръс и пепел. Какво ли е накарал Йов да промени своята житейска концепция? Кое го е накарал да се обърне от себеутвърждение към себепредаване? Йов, уважаеми слушатели, беше поканен да погледне отново създанието и тогава видя славата на Създателя. Това, което Бог даде на Йов, беше едно изчерпателно въведение в чудесата на природата и откровение за неговия творчески гений. Това сложи край на обвиненията на Йов и го накара, дори на фона на продължаващата скръб, страдания и болка, да се смири, да се покая от своя бунт и отново да уповая на Бога. Ако е било разумно Йов да уповава на Бога, чиято мъдрост и сила са разкрити в творението, колко по-разумно е ние да повярваме в Бога, чиято любов и справедливост са открити на кръста. Разумността на вярата се крие в познатата сигурност на нейния обект. Няма личност, на която може да си има по-голямо доверие от Бога на кръста. Кръстът ни убеждава, че няма възможност за съдебна грешка или за сразяване на любовта, било то сега или в последния ден. Он е, който не пожали своя син, но го предари за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Цитат от посланието до Римляните, 8 глава, 32 стих.
Саможертвената любов на Бога в лицето на неговия син ни убеждава, че той няма да задържи нищо, от което се нуждаем, няма да позволи на нищо да ни отдели от неговата любов. Ние трябва да се научим да катерим хълма, наречен Голгота, и оттам да гледаме на всичките си житейски трагедии. Кръстът не разрешава проблема със страданието, но ни дава правилната гледна точка, от която да гледаме към него. Когато се доверим на Бога, когато следваме неговите методи, той ще реализира нашите мечти. Той ще ни подари новото небе и новата земя, в които вече наистина ще живее правда.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Слушате предаването Упражнения по вяра, темата Страданието. Сега обаче ще чуете 73-ти псалом. Бог е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито се измъчват като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тластина, мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Езигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му и вода с пълна чаша се излива от тях. И казват: откъде знае Бог? Има ли знание у Всевишния? Ето, такива са нечестивите, винаги са благополучни. Умножават богатство. Наистина, аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така: ето, изневерил бих на поколението на чедата ти, и мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище. И размишленията върху светнината им ти наистина си ги турил на плъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат в запустение, съвършено се довършват от ужаси, както се презира съновидение, когато се събуди някой, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и числата ми се измъчваха. До толкова бях избезумял и не разбирах, бях като скот пред тебе. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Че съвета си ще ме водиш и подир това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен тебе? И на земята не желая други го освен тебе. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето, тия, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички като блудници, те оставят. Но за мене е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Йова, направих прибежището си, за да възвестявам всичките твои дела. Изпадали ли сте, уважаеми слушатели, в подобно състояние? Псалмистът наистина страдаше. Но как да се преборим с това? Пишете ни на адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. До чуване и до нови срещи!